Landbúnaðarráðherra hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, ég held að sé nauðsynlegt að koma aðeins inn í þessa umræðu til þess að leiðrétta dálítið misskilning. Háttvirtur þingmaður vísar hérna til 5. greinarinnar sem að kveður á þarna í þessu frumvarpi. Það er þannig að í 5. greininni eins og lögin er í dag, þá er þessi heimild til ráðherrans. Almenna reglan er sú að það eigi að vigta allan fisk sem íslensk skip veiða hér innan lands og vigta hann í innlendri höfn. En síðan er þessi heimild til þess að víkja frá þessu í einstökum tilvikum þegar eins og þar er nánar kveðið á um. Þetta frumvarp hins vegar sem að við erum núna að fjalla um, það hins vegar setur frekari skorður við þessu. Hvernig hægt er að heimilamönnum að flytja fiskinn óvigtaðan úr landi, og ástæðan er sú sem að háttvirtur þingmaður veit að það getur verið mjög erfitt og praktískt að koma því þannig fyrir að allir fiskur sem vigtaður hér innanlands, þegar menn eru til dæmis að flytja fisk út í gámum eða sigla með skipa með fisk á erlenda markað. Og þá er í þessu frumvarpi sem við erum hér að ræðum verið að setja inn nýjar kvaðir sem að fela það í sér að með þann fisk skuli fara eins og kveðið ráum í frumvarpinu til þess að auðvelda aðgengi íslenskra fiskvinnslu að þessum fiski. Þannig að frumvarpið felur ekki í sér það að það sé verið að opna nýjar heimildir fyrir ráðherrann, öðru nær, það er verið að þrengja þær heimildir og það er verið að setja í lögin nákvæmlega með hvaða hætti skuli þá fara með þennan fisk, og markmiðið er ósköp einfalt það að auka aðgengi íslenskra fiskvinnslu að fiskinum.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjörðu